Привітанки слухачам Радіо Сталіца. З вами Дар'я Маратова. Представники теперішнього молодого покоління, почувши слово «шизгара», хутчэй за ўсё здзіўлена паціснуць плячыма. А вось для меламанаў старэйшага ўзросту яно з'яўляецца сімвалам цэлай эпохі. У часы іх юнацтва слова можна было пачуць у кожным двары, дзе дамарослыя гітарысты мучылі дрэнна настроеныя інструменты. Калі вы яшчэ не зразумелі, гаворка ідзе пра фразу з легендарнай кампазіцыі «Venus» галандскага гурта «Shocking Blue». З англійскай мовай у савецкія часы было не вельмі. Запісы заходніх выканаўцаў нярэдка даходзілі ў дрэннай якасці, ды і спявачка Марышка Вераш упершыню праспявала «Venus», нават не ведаючы мовы. Так фраза «She's got it» ператварылася для айчынных аматараў музыкі ў загадкавую «шизгару». Аўтарам слоў і музыкі «Venus» стаў Робі Ван Леўвін, гітарыст і лідар «Shocking Blue». Мелодыю ён запазычыў з песні «The Banjo Song» гурта «The Big Three». У сваю чаргу «The Big Three» за аснову для сваёй кампазіцыі ўзялі песню «Oh, Susanna» Стывена Фостера, вядомую таксама пад назвай «Banjo on my knee». Знакаміты гітарны рыф, з якога пачынаецца «Venus», Робі ўзяў з песні «Pinball Wizard», якая гучыць у рок-оперы «Tommy» гурта «The Who». Тым не менш, абвінавачванні ў плагіяці ні «Big Three», ні «The Who» не выказвалі. Сінгл быў запісаны ў канцы 1969 года і ўжо ў лютым 1970 падняўся на вяршыню чарта Billboard Hot 100. Усяго было прададзена амаль 8 мільёнаў копій. Песня «Venus» стала самай вядомай кампазіцыяй «Shocking Blue». Да іх ніводнай галандскай групе не ўдавалася ўзначаліць галоўны чарт США. Здаецца, кампазіцыі натхніліся яшчэ і хлопцы з гурта «Venus Mountains», нават адлюстраваўшы яе ў сваёй назве. Слухаем!